Расти, расти, мой зелени боре. Расти, расти, мой зелени боре.
Vreme je da shvatimo svetosavlje, koje pre svega traži da budemo ono što jesmo, da ne bismo efemerno bili opsednuti ogledalom i po tome tonuli u zaborav onoga što nismo. Okruženi prividom sa svih strana, treba da se vratimo na plemenitu svetosavsku usku stazu i da na njoj izađemo iz opsade. Kada dobijemo borbu sa prividom, dobili smo i sve ostale. To je smisao one reči da rat treba da se dobije pre nego što počne. Stoga je jedini način da se ne podlegne opštem zaboravu pronicanje u savršeni zakon slobode. A život u savršenom zakonu slobode jeste sećanje iz koga sledi delo. Jer kako treba vi da činite, napisao sam vam, da položite kao neko merilo i obrazac ne samo vama, nego i onima koji posle vas ostaju u ovom životu. Putevoditelj, emisija posvećena 850. godišnjici rođenja Svetog Save.
Pomaže Bog, srećna vam kalendarska 2026. godina. Kroz 2025. godinu vodili smo vas pričom o Svetom Savi kao putevoditelju. Reči koje ste čuli u špici ove novogodišnje emisije, reči su profesora doktora Aleksandra Petrovića, našeg stalnog sagovornika u serijalu Putevoditelj, redovnog profesora kulturološke antropologije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dalje piše: ove reči iz hilandarskog tipika upućuju nas ka meri, odnosno ravnoteži i obrascu, odnosno uzoru i idealu kao načelima slobode. Kada to shvati, ličnost postaje tvorac reči i deluje u skladu s njima, žureći se kroz uska vrata i teskobnim putem koji vodi u život večni. A na tom putu prepliću se život i smrt, nastajanje i nestajanje, rađanje i preporađanje, osuda života, nasleđenu smrt slike i pobeda života nad vremenom koja sve ledi u sliku. Oni koji osuđuju na smrt ne znaju da sami stoje pred ogledalom. Veliko delo Svetog Save kroz svest o ogledalu jeste pobeda nad istorijom. Svest o ogledalu i njegovim moćima je temelj svake kulture, identiteta, piše profesor dr. Aleksandar Petrović u letopisu Matice Srpske, knjizi 505, četvrtoj svesci. U današnjem izdanju, nasuprot slici, nudimo ikonu. I sa Ekaterinom Kudrijavcevom Miletić, kao i svake godine, govorimo o ikonografiji. Ovoga puta, ikonografiji Svetog Save. Naša današnja sagovornica je diplomirani likovni umetnik i nastavnik likovne kulture u Kragujevačkoj medicinskoj školi i ikonopisac, odnosno freskopisac.
Od Boga je rečeno, save ime zasjalo, u srcu je milo je, blagorodu srpskome. I danas te slavimo, Sveti Savo molimo, da pogleda dragi Bog na naš mili srpski rod. S tobom slavu slavimo i Gospoda hvalimo, blagosloven stoji hram, kom sija Hrista plan. Sveti Savo premili, naše pute ozari, povuči nas istini, miru, slozi, ljubavi.
Katarina, pomaže Bog, dobrodošli u studio Radija Zlatoust i posebno je zadovoljstvo da ovu godinu u kojoj obeležavamo 850-godišnjicu rođenja Svetog Save završavamo i počinjemo novi ciklus govoreći o ikonografiji Svetog Save koja je takođe viševekovna.
Bog vam pomogao, hvala puno na pozivu, uvek se radujem kad god me pozovete i vrlo sam srećna da možemo upravo ovu temu koja je toliko značajna obradimo u ovoj emisiji.
Kada govorimo o značaju ove teme, govorili smo o značaju Svetog Save kroz prethodnih 12 izdanja emisije Putovoditelji, kroz ciklus emisija koje smo posvetili ovom jubileju. Naš stalni sagovornik, profesor dr. Aleksandar Petrović, kaže Sveti Sava je idealni vid srpske kulture, time i te savršene harmonije crkve i države. Govorili ste često o tome da je ikonografija, odnosno freskopis, liturgija u boji. Koliko se kroz prikaze Svetog Save, što portreta, što kompozicije, njegov značaj može i okom videti u našim hramovima?
Pa, eto, jeste, to je jedna tema koja bi bila u mom domenu. Što se tiče same te ikonografije Svetog Save, možemo reći da je tu dolazilo zaista do raznih faza kroz vekove, pa sve do današnjih dana, kako danas prikazujemo Svetog Savu, pa i one počeci koje imamo.
Kada govorimo o tim počecima, eto, pominjemo već treći put od početka razgovora 850-godišnjicu rođenja. Kada kreće zapravo ikonografija Svetog Save? Da li ona kreće kompozicijom ili portretima koje su, eto, nama nekako najviše umreženi u sećanju kroz pominjanje Svetog Save?
Pa poznato je da, eto, istorijski, da su prve prikazivanje, prvi prikaz i prva ikonografija Svetog Save je bila čak za njegovog života, tako da možemo sa sigurnošću reći da mi zaista znamo kako je Sveti Sava izgledao i kako su u stvari Nemanjići izgledali, jer vrlo često njihove portrete imamo u tim ktitorskim kompozicijama, to su one kompozicije u priprati, u prvom delu crkve, gde današnji svetitelji, a tadašnji vladari prinose hram koji su namenili svetitelju ili prazniku koje slave, prinose kao ktitori, kao darodavci, prinose svetitelju ili onome kome je hram posvećen u svojim rukama, i to su u stvari te poznate ktitorske kompozicije. Tako da, zahvaljujući tim kompozicijama, mi zaista možemo da stvorimo sliku o realnom izgledu kako su oni zaista izgledali. Naravno, slikari koji su prikazivali, nisu ih prikazivali onako kako sad mi očekujemo, kako je bilo to na zapadu u tim nekim realističnim portretima, već onako kako mi sada danas govorimo, to su ti preobraženi likovi, onako kako ih je Gospod zamislio, onako kako ih je Gospod vidi. ali opet imali su svoje neke karakteristične osobine, što kažemo portretske osobine, pa možemo reći da evo Sveti Sava prvo njegovo prikazivanje se dugo verovala da se nalazi u apsidi Svetih apostola u Peći, baš u kompoziciji poklonjenja arhijereju, u liturgijskoj kompoziciji, i dugo se verovalo da je to u stvari eto, njegovo prvo prikazivanje. Kasnije je to bilo i osporavano, pa danas smatra se da je ipak najverodostojniji i može se reći približniji izgled Svetog Save jeste onaj Mileševski, a njega najčešće vidimo i na portretima u našim školama, u osnovnim i srednjim. To je Sveti Sava, mlad, mladolik Sveti Sava, tamno smeđe brade, sa tonzurom, izuzetno visok, širokih ramena, sa plavim očima. To je onaj prikaz koji mi zaista sada i reprodukujemo kao savremeni ikonopisci i smatramo da je to onako kako je zaista Sveti Sava izgledao, pa računamo da su i svi Nemanjići.
Pominjali ste, kada ste mi pokazivali fotografije ovih fresaka, te plave oči, oči Nemanjića i uvek tonzuru, pa eto prilike da otvorimo i to plavetnilo Nemanjića i povežemo ga možda i sa onom pričom o vizantijskom plavom, s obzirom na dinamiku koja se dešavala tada na istorijskoj sceni državnosti koju zapravo Nemanjići i donose na ovo tle, i da pomenemo šta simboliše ta tonzura i kako po njoj na neki način laici prepoznaju Svetog Savu.
Pa evo, ovo što sam pomenula u prethodnom pitanju, gde se prvo prikazivao, upravo u apsidi Svetih apostola u Peći, gde imamo prikaz Svetog Save. Jedan kasniji potonji istoričar umetnosti je to opovrgao, upravo iz razloga što se u toj kompoziciji Sveti Sava prikazuje bez tonzure. Smatralo se do skoro da je najkarakterističniji oblik njegovog izgleda jeste upravo ta tonzura, a to je to teme, vrh glave koje je bilo obrijeno i koje je u to vrijeme se smatralo, u stvari imamo i svi ostali arhireji, na primjer u Gračanici su isto imali te tonzure, smatralo se postrigom, odnosno žrtvom čoveka, prvom žrtvom koje prinosi Gospodu. Imalo je u stvari više tih simboličnih oblika, jedna znači ta žrtva, druga je trnovenac Hristov koje simboliše, a i uopšte to brijanje glave koje je postojalo vrlo često povezuje sa nekim uticajem rimokatoličkog sveštenstva koje viđamo i kod njih u slikarstvu, ali nema veze sa tim, to je došlo čak i još iz antičkih vremena, gde su i zidinji sveštenici brijali glavu u znak svoje požrtvovanosti i svoje predaje službi Bogu. Iz istog tog razloga i Sveti Sava to isto radi, prateći tradiciju. I ono što mi vidimo na freskama kasnijih, znači ne ovih u Peći, gde to kažem kasnije postoji, mislim, uopšte ta ikonografija Svetog Save, moram pomenuti da je toliko zanimljivo i toliko interesantno da bi mogla da se napravi jedna serija, emisija, jer toliko je doktorskih disertacija bilo odbranjeno na tu temu i toliko interesantnih priča bila između istoričara umetnosti, da li jeste, da li nije, i toliko portreta imamo iz srednjeg veka. Mislim, postoji čak i neki broj da je iz srednjeg veka sačuvano 42 savina portreta. E sad, da li 42, 56 ili 48 je potpuno nebitno, jer potpuno taj izgled njegov ponegde se briše i negde se potpuno izjednačava sa Svetim Savom Osvećenim, po kome je naš Sveti Sava Srpski dobio ime, i to je u stvari bila ta problematika što možda trećina tih portreta za koje verujemo da su portreti Svetog Save, u stvari su bili portreti Svetog Save Osvećenog. Kao što, eto, veruje se i za taj portret Svetog Save u Peći, koji je to bio za njegovog života i najstariji, gde je profesor Madić govorio da ipak se možda radi o Svetom Savi Osvećenom, jer natpis je bio iznad freske samo Sveti Sava, dok uglavnom na tim freskama je pisao da je to Sveti Sava, arhijepiskop srpskih, svih zemalja srpskih, a taj natpis gde piše samo Sveti Sava govori o tome da se radi ipak o nekom drugom Savi. Ali to je bilo opovrgnuto iz razloga što Sveti Sava Osvećeni nije bio episkop, nije bio čak ni u jerejskom činu, tako da nije mogao da bude prikazan u oltaru arhijerejskoj odelji. Tako da, kažem, sama ta problematika ikonografije Svetog Save je toliko zanimljiva i toliko može da se priča o tome, Ali eto da se vratim na tu tonzuru, koliko je ona bitna i koliko govori o toj posvećenosti Svetog Savi, od njegove žrtve, njegovom odbacivanju tog svog života princa, svetačkom životu i ovaj potpuno predaje sebe i duhovno i telesno, čime dokazuje, znači stvaranjem tog obrijenog dela, svog temena, znači i stavljanjem tog simboličnog Hristovog venca sebi na glavu, prihvata svoj put, trnoviti put i prihvata sve ono što ga je kasnije i čekalo.
Gore i planine srpske,
prikazi Nemanjića i samog Svetog Save nisu realistični kao što je to bilo na zapadu, već predstavljaju preobražaj i pogled njih na nebesima u božanskom okruženju. Koliko je kanonski taj preobražaj usmeren s obzirom na to da se priča o kanonu iz kog proističe ta sloboda koju predstavlja tonzura na ikonografiji Svetog Save i odstupanje iz života princa, zaista na put trnja, ali put slobode i Hristov put. Koliko je, to uvek iskoristim priliku da vas pitam, u ikonografiji, ikonopisu, taj kanon važan i na koji način iz njega izvire sloboda, eto govorimo o raznim prikazima portreta i kompozicija Svetog Save, s obzirom na to da smo kroz priču o Svetom Savi usmerili pažnju i na nomokanon koji je narod nazvao krmčijom, vi ste Ruskinja, odnosno kormilom koje nas usmerava ka nebu, a to je zapravo bio jedan zakonik koji je bogatiji no što je onaj na koji smo više usmereni, a nama bliži istorijski i Dušanov zakonik.
Odlično ste to povezali, baš mi se dopada, jeste kanon u ikonopisu, je naš zakonik, zakonik za ikonopisce, i upravo zbog toga i došlo do te zbrke koja se ponavlja ne samo u srednjem veku, nego i danas. Ja vrlo često sam imala priliku da vidim da neki prikazi svetitelja ne odgovaraju ni njegovom statusu, ni njegovom životu. Koliko je bitno poznavanje kanona i koliko je bitno da jedan slikar, ikonopisac, freskopisac bude obrazovan ne samo u likovnom smislu, nego i u teološkom smislu. Upravo iz tog razloga što eto i kroz istoriju dolazilo do ovakvih problema i kasnije imamo te različite prikaze za koje nismo sigurni o čemu se radi. Šta bi bio u stvari kanon, eto ukratko da kažem. Kanon je smernica koja nam govori kako se neki lik, kompozicija u ikonopisu, freskopisu prikazuje. Koje su to najbitnije stvari koje su bitnije da pomenem sad, a to je taj čeoni frontalni izgled. Mi nemamo svetitelje u profilu, mi ih imamo u dvotrećinskom, to je ovaj arhirejski to poklonjenje ili ktitorska kompozicija, znači dvotrećinsko kretanje, ali nikad nemamo ih u profilu, znači uvek je pogled koji je usmeren ili ka Hristu ili ka oltaru, a najčešće ako se radi o naosu, centralnom delu crkve, ka posmotraču. Zbog čega? Zbog čega je to toliko bitno da su naše freske, za razliku od živopisa koje je nastao na zapadu, toliko drugačije. Freske koje mi viđamo danas, koje su nastale pre 500, 600, 800 godina, koje nas posmatruju i dalje tim svojim plavim očima, da pomenemo Svetog Savu, su upravo tu zbog samog posmatrača. Znači, mnogo je bitno taj čeoni frontalni stav tela da bi on gledao pravo. Pogledajte bilo koju ikonu, ona pogledom mora da komunicira sa posmatračem. To je nešto što se uči i na fakultetu i na akademiji i što je zapisano u tim kanonima. Kada se molimo pred ikonom, ikona ne treba da gleda ni kroz nas, ni preko nas, ni negde daleko. Mi treba da komuniciramo sa ikonom. Svetitelj mora pogledom da komunicira zajedno sa nama, da nas sasluša, jer je prvenstveno uloga ikone, živopisa, freskopisa i prikaza svetitelja jeste ta molitva. Ako to nismo uspeli da ispoštujemo, onda to likovno naše savršenstvo, koliko god da je fantastično da sam Michelangelo i Rafael, Rembrandt, mi neće značiti ako ja nisam uspela da uspostavim taj lični odnos posmatrača, odnosno ono koje se moli pred ikonom i same ikone. To je ono što je najbitnije. A sve to nam je opisano u kanonima. Izgled odežde, položaj tela, izgled brade, kose, boje, svaka boja u ikoni isto ima svoju simboliku, ali to je već zaista duga priča.
Da krenemo redom kroz primjer Svetog Save, ikona je ona najkonciznija definicija prozoru nebesko carstvo, pominjemo te plave oči Svetog Save, da je, ih ne vezujemo za istorijsko, ono vizantijsko što pomenuh, već za nebo. Kakva je simbolika plave boje u ikonografiji i u kanonu?
Plava boja je boja nade i spasenje u vaskrsenje. Je li tako? Gospod silazi zbog nas i ono što nam daje plava boja, to je ta naša nada. Kada mi pogledamo u nebo i kad vidimo to plavo nebo, mi znamo šta nas čeka, mi se trudimo i ceo naš život jeste jedan put ka nebu, ka tom plavetnilu. Tako da je plava boja je boja nade. Nade u vaskrsenje.
Kakva je odežda Svetog Save na prikazima? Pominjali ste da se i kroz odeždu može shvatiti da li se radi o Svetom Savi osvećenom iz 5. veka po kome naš Sveti Sava nosi naziv ili o Svetom Savi bez gledanja u natpise.
Pa odeće, odežda u stvari kod ove arhireje su se razvijeli kroz vekove. ono što vidimo na freskama, eto, od 13. veka pa negde tako do 15. 16. Do pojave Sakosa, to je u stvari odežda arhireja koje mi danas vidimo. Kod Svetog Save mi vidimo jedan drugi oblik, a to je polistavrion, jedan oblik Sakosa, to je gornja odežda koja ide preko stihara. Sama reč polistavrion govori da se radi o mnogo krstova i to je ta odežda koju mi vidimo da je on kompletno obučen, može se reći, u jednu odeždu pokrivenu krstovima. Opet jedna velika tako simbolika i potpuna njegova predanost tom životu koji je izabrao i u stvari da ide putem, a to je put Gospoda našeg Isusa Hrista. Na sebi, znači, ima taj polistavrion, preko ima omofor, opet sa krstovima. Boje koje prate su opet boje koje su boje tamno-plave, boje neba. Imamo epitrahil, imamo nadbedrenik koji predstavlja štit. Znači, i ovaj, onako kako ga mi vidimo u tim kompozicijama, na početku znamo da je prvo se prikazivo negde do nekog 13. 14. pa i 15. veka, uvek uglavnom je bio u kompoziciji zajedno sa svojim ocem, Svetim Simeonom, jer je kult Svetog Simeona već bio onako razvijen, tako da prvih eto, par vekova posle njegovog upokojenja uglavnom je bio u tim kompozicijama i prikazivao se zajedno sa ocem. Tek kasnije se razvija kao samostalan portret i zaista ne postoji, ja verujem da ne postoji srpska crkva, ne ovde u Srbiji, pa ni van, koja nema u sebi fresku ili ikonu Svetog Save. Znam da većina crkve koje se nalaze van, evo, imali smo priliku i u Berlinu da oslikavamo, su posvećeni upravo Svetom Save, znači, tako da, koje se nalaze van Srbije, znači, uglavnom, Sveti Sava je prešao i granice Srbije i ovaj, eto, to je jedna isto zanimljiv podatak, da je Sveti Sava zaista u svakoj crkvi, u celoj zemlji, pa i van.
Ko udara tako pozno, u dubini noćnog mira, vraka bi zatvorenoj svetogorskog manastira, već je prošlo tamno se ponoć hvata, sedi oci ka luđeri, otvorte mi teška vrata, svetosti mi duša hoće, a od mora slabe noge, lonulo je moje telo, umorne su moje noge, a volja moja, što me noća s vama vodi, da posvetim život rodu, otačbini i slobodi. Prezreo sam carske dvore, carsku krunu i porfiru, i za deva svetlo stražim, u skromnome manastiru, za ruku ga starac uze, poljubim mu čelo bledo, i kroz suze prošla puta, primamo te milo čedo, vekovi su prohujali, od čudesne one noći, vekovi su prohujali i mnogi će još te proći, a to dete još te živi, jer njegova živi slava, jer to dete beše rasto, sine manji Sveti Sava.
Pominjete izgled i boju njegove kose, njegove brade i ona se razlikuje u tim prikazima. Eto, na dva najčešća primera na koje smo usmereni se pojavljuje kao mlad i kao star, ako se može tako reći.
Da, to isto je jako zanimljivo, posebno što, opet ja kažem, tu ne postoje neka posebna tajna da se sad stoji iza toga nešto. Jednostavno, ovaj Sveti Sava koga mi poznajemo, Mileševski, koji je bio slikan pa nekih od 7 do 15 godina posle njegovog upokojenja, već je prošlo, može se reći, i znatno vreme, ovaj vremenski period. Opet znamo da slikari koji su slikali te freske, koje većina freske koje mi znamo, Svetog Save iz srednjeg veka, to su bili slikari koji su došli sa teritorije vizantijskog, znači to su bili grčki slikari, tako da ono što su oni mogli da prenesu, to je bilo samo to usmeno predanje kako je zaista on izgledao. I ono što mi imamo jeste da sve je zavisilo od toga ko je u tom trenutku to usmeno predanje, ili tako, tom slikaru prepričao. Ali je interesantno da u početku, opet do nekog 15. 16. veka, uglavnom se prikazivao kao sedokosi starac sa tonzurom, duže kose, što je isto interesantno, zato što duga kosa je opet nešto što do 15. veka je bilo vrlo čudno, jer sve do pada Vizantijskog carstva, kada je sveštenstvo koje se nalazi, znači to je 15. vek, koje se nalazilo na teritoriji Vizantije, prešlo u neki činovnički, može se reći, deo, gde su oni bili spona između Osmanlija koji su zauzeli Vizantiju i naroda. Oni su počeli da puštaju kosu, jer je duga kosa se smatrala simbolom te neke vlastele ili tog činovničkog čina, dok je kratka kosa, ja pretpostavljam da je Sveti Sava ipak nosio kratku kosu, je bila nešto što se očekivalo od sveštenstva tog doba, kada je Sveti Sava hodio zemljom. Eto, čak i kod apostola Pavla se pominje ta kosa koja mora da se seče. Kad kažem kratka, ne onako kako smo mi zamislili danas, nego kosa do ramena. Tako da sve prikaze Svetog Save do 15. veka ima tu kraću kosu, dok posle 15. veka, kako i kod Vizantije, došlo do promena, a slikare koje mi dobijemo tako iz Vizantije, mi vidimo Svetog Savu sa dugom kosom. Eto, i to je interesantno. A što se tiče same boje, kažem, to je sve zavisilo od tog usmenog predanja koje je u tom trenutku on dobio. Ali opet kasnije, to i kad je ta duža kosa i Sveti Sava, eto, iz, na primjer, manastira Lesnovo i kasnije, je uglavnom došlo do njegovog podmlađivanja, što je vrlo interesantno. Znači, prvi portreti su bili sedokosi starac, a sve kasnije, kako smo se odmicali i kako to, znači, usmeno predanje, može se reći, gubilo, jer kako su nastali sledeće freske, ikone, tako što su slikari dolazili do mesta gde se nalazile freske koje su već bile naslikane i pravili su kopije. Ali kao i kod gluvih telefona, je li tako? Kopija, kopije na kopiju, pa sad zamislite da to ide kroz vekove, da je to u pitanju 100, 200, 300, 500 godina, dolazilo i do promene u izgledu Svetog Save i u toj ikonografiji. Tako da, na primjer, kasnijim freskama mi više vidimo da se izgubili te plave oči, da se izgubili ta boja kose, znači umjesto sede se pojavljuje ta smeđa, da se on prikazuje kao mlad, menja se ta dužina kose, negde je duža, negde je kratka. Opet kažem, sve to ima veze sa tim da u to vreme oni nisu imali pristup ni društvenim mrežama, ni fotografijama, nego to bilo ili usmeno predanje, ili ako je slikar bio u mogućnosti da poseti neki manastir i da vidi u stvari fresku koja je naslikana pre njega, da bi je iskopirao. Ali opet, to je kopija kopije i njena kopija.
Ali šta je ono najautentičnije u prikazu Svetog Save, što njega razlikuje od svih drugih svetih i sa ovih prostora i sa ostalih prostora? To govorili smo o diplomatiji crkava u 15. i 16. veku i čuli smo da Svetog Save imaju u ruskim hramovima, ima njegovih prikaza i na Sinaju. Šta je ono najautentičnije, sa obzirom na to, eto, da on daje autentičnost srpskoj kulturi u celini, po čemu se to može spoznati i kroz pogled na prikaz ikonografski Svetog Save?
Ja volim da kažem, možda to zvuče ovako malo, opet to je neki moj lični doživljaj, ja kažem taj nemanjički nos, znači to je izuzetno dugačak nos, zatim te nemanjičke oči. Znači ovaj pogled koji mi vidimo na freskama Ja sad ne mogu da se odlučim koje je meni najdraže, da li je Mileševo ili Studenica, ali možda čak i Studenički iz doba kralja Radoslava, te posebne obrve, visoko čelo koje opet govori o jednoj inteligenciji, jel tako, taj izgled, taj pogled, ta mirnoća, znači to je ono što Svetog Savu zaista izdvaja i možemo da ga prepoznamo među stotinama hiljadama svetitelja i prikaza svetitelja. Zaista ima svoje karakteristične i karakterne osobine, te portretske, koje možemo da nađemo samo kod njega i koje ga izdvajaju. Za razliku od Save Osvećenog, sa kojim ga vrlo često mešaju. I nažalost, ovo što sam ja pomenula, da su vrlo često slikari nisu bili dovoljno obrazovani. I kada dođe jedan grčki slikar u jedan srpski manastir, uglavnom to je bilo nekim manjim, ali tako mestima, pa mu kažu naslike nam Svetog Savu, on se uvijek vraćao Svetom Savi Osvećenom, pa imamo često lik Svetog Save Osvećenog, koji je imao razdvojenu bradu, to je ovo ovdje što vidimo i u Sopoćanima, dok za Svetog Savu znamo da mu brada nije bila razdvojena, nego bila iz dva dela, ali je bila jedna. Raščupane kose, to opet nešto što je vezano, razdvojene i raščupane brade i kose, to opet bilo nešto vezano za Svetog Savu Osvećenog, jer je bio pustinjak, ovo je bio kraljevsko dete, znači to je bio princ, on nije bio raščupan. Vrlo često, znači, imamo te prikaze Svetog Save Osvećenog sa potpisom da je u pitanju Sveti Sava Srpski. Opet, ja smatram da je do te greške došlo, eto, zbog dolaska tih, možda se reći, grčkih ili ovih sa strane slikara, za koje Sveti Sava je bio, sa srpske je bio jednak Sveti Sava Osvećeni. Zato mi kroz ikonografiju vrlo često imamo taj problem da se njegov lik meša, ali danas mi već možemo da se vratimo korenima, izvorima i danas kad jedan ikonopisac ili freskopisac pristupa jednom zaista odgovornom delu, a to je izobražavanje lika Svetog Save. Jer mi, rekla sam, nije bitno toliko, bitno je naravno i to likovno znanje koliko je bitno i to teološko. Ja uvijek insistiram na tome da kada prikazujemo svetitelja za koga znamo da je to naslikano nekih 10 godina posle njegovog pokajanja, da se uvijek vratimo izvoru, da ne pravimo kopije kopija, nego uvijek da se vratimo što približnije originalu. I da kada se bavimo, jer svako slikanje Svetog Save koje mi slikamo danas u 21. veku jeste kopija, da naša kopija ne bude kopija nečije kopije, nego da se uvijek vratimo originalu. Uvijek insistiram na tome da i naše kopije budu najpribližnije. Da ne bismo izgubili te njihove, ovo čemu smo sad pričali, pomenuli te osobine nemanjičkog lika. Zaista je poseban taj, mi ga vidimo i kod Svetog Simeona i kod svih nemanjića, taj poseban, zaista to visoko čelo, taj poseban nos, taj pogled, te obrve, te oči, taj pogled, to je nešto što je vezano isključivo za Nemanjiće i da ne bismo kroz te naše kopistiku, pustu kopistiku, izgubili u stvari suštinu i da bismo izgubili u stvari te eto, portretske osobine Svetog Save.
Ja se osjećam kroz današnje ikonostvaralaštvo, ikonopis savremenih srpskih ikonopisaca i freskopisaca, zapravo to vraćanje izvoru.
I te kako, ja smatram da trenutno srpski ikonopis je u procvetu, u renesansi. Nikad nismo imali bolje ikonopisce, nikad nismo imali bolje freskopisce. Ovo što gledam danas, opet zahvaljujući internetu, zaista srpski živopis je u renesansi i ovo što danas vidimo, ovi mladi ljudi koji su počeli da se bave, zaista to rade studiozno, opet zahvaljujući i pojavi taj akademije Srpske pravoslavne crkve u Beogradu koja se zaista time bavi. Zaista imamo mlade koje zaista stvaraju divne ikone, divne freske i vraćaju se tom izvoru i vraćaju se toj Vizantiji, odnosno tom 13. 14. veku kad je bilo zlatno doba, može se reći, ikonopisa. Vrlo sam srećna zbog toga. Nadam se da ću to gledati i dalje.
Ko udara tako pozno u dubini noćnog mira, dlaka bi zatvorenoj svetogorskog manastira. Već je prošlo tamno veče i nema se ponoć hvata, sedioci kaluđeri, otvorte mi teška vrata, svetosti mi duša hoće, a od mora slabe noge, lonulo je moje telo, umorne su moje noge, al je krepka volja moja, što me noća s vama vodi, da posvetim život rodu, otačbini i slobodi. Prezreo sam carske dvore, carsku krunu i porfiru, i sad evo svetlost tražim u skromnome manastiru. Za ruku ga starac uze, poljubim mu čelo bledo, i kroz suze prošla puta, primamo te milo čedo. Vekovi su prohujali, od čudesne one noći. Vekovi su prohujali, i mnogi će još te proći, a to dete još te živi. Jer njegova živi slava, jer to dete beše rasko, sine manji sveti Sava.
Pomenuli ste hram u Berlinu posvećen Svetom Savi koji ste freskopisali i vaš suprug Miljan sa vama. Gde je mesto Svetog Save u srpskim hramovima? I koliko je i njegovo prisustvo u toj kompoziciji crkvenog prostora takođe jedan simbol i deo kanona.
Da, da, da. I to se tačno zna. Znači, najpre se on pojavlja u oltaru među arhirejima koje se služuje, jel tako, u arhirejskoj kompoziciji. Zatim se on pojavlja i na ikonostasu i vrlo često ga imamo i u naosu, tako da što se tiče samog prikaza Svetog Save, imamo ga na više mesta u samoj crkvi i po kanonu tačno se zna gde se nalazi. Imamo ga i na celivajućim ikonama, imamo ga u naosu, u centralnom delu, imamo ga vrlo često, znači i u priprati, u ktitorskim kompozicijama, ako je posvećeno Svetom Savi, onda se prinosi hram baš njemu, baš Svetom Savi. Imamo ga i u oltaru, tako da je zaista u sva tri dela crkve se nalazi i u priprati, i u naosu, i u oltaru. Sve prisutan.
Katarina, kada smo govorili o našem odnosu sa ikonom i pogledu na ikonu ili fresku, da se vratimo na samom kraju izdanja, mi smo Svetog Savu u ovom ciklusu nazvali putevoditeljem. Da li je to pravi naziv, eto, posle 850 godina od rođenja Svetog Save za pravoslavce ovih prostora?
Slažem se potpuno, neka za kraj bude pred našim očima freska iz kompozicije, ktitorske kompozicije u manastiru Studenica, gde Sveti Sava u svojoj levoj ruci drži evanđelje, a desnom rukom pokazuje na evanđelje koje jeste naš put. Da je ovo, nije radio emisije, da je, možemo da vam prenesemo slikom, volila bi da za kraj bude upravo ta freska.
Hvala vam najviše na vas.
Hvala vama.